มันหลังจากออกพรรษาแล้วในสมัยพุทธกาลพระส่วนมากจะแยกย้ายกันออกธุดงค์มันก่อนจะออกธุดงค์มากก็ต้องตัดผ้าเตรียมบริขารเพื่อจะไปจาริกในที่อัตคัดกันดารนั้นหลังจากวันออกพรรษาแล้วเดือนถัดไปก็เรียกว่าจีวรกาลสมัยก็เป็นเดือนหนึ่งที่กำหนดเป็นเดือนรับผ้าและดักผ้าเย็บผ้าเตรียมออกเดินทางนั้นก็เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าญาติโยมจะถวายผ้าก็ถวายในเดือนนี้เดือนอื่นจะไม่ค่อยมีถวายอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพระพุทธองค์ต้องการให้มีพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือมีกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อจะเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของสงฆ์และในวันนี้เป็นต้นพระสงฆ์กับทุกรูปจะมีหน้าที่ช่วยกันบางองค์ก็จะเป็นผู้ตัดผ้าบางองค์เป็นผู้เหยียบผ้าบางองค์ก็เป็นผู้ย่อมผ้าบางองค์เป็นผู้อุปโลกผ้าพระบางองค์จะเป็นผู้สวดบาลีถวายผ้าในพิธีกรรมตอนเย็นเป็นนั้นว่าทุกองค์ที่อยู่ในวัดที่ได้จำพรรษาด้วยกันก็มีส่วนร่วมในงานนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการทำอะไรสักอย่างซึ่งมีผลเป็นรูปธรรมคือผ้าสบองผืนหนึ่งซึ่งเป็นการเป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ความสมานสามัคคีของสงฆ์แต่ในกรณีที่ส่วนมากส่วนใหญ่ผ้าผืนนั้นเราจะถวายเจ้าวาดก็เป็นการโอกาสที่ลูกวัดจะได้ทำบริขารและทำผ้าสบองถวายครูบาอาจารย์ในการที่จะถวายครูบาอาจารย์นั้นไม่ใช่ขอบังคับที่จริงสงฆ์จะกำหนดองค์ใดองค์หนึ่งแล้วแต่เห็นสมควรแต่ส่วนมากเราจะมักจะกำหนดว่าจะวาดสมควรที่สุดการความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักของพระวินัยสำคัญมากถึงขนาดว่าการทำให้สงฆ์แตกแยกถือว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมตกนรกไม่มีทางแก้ไขและในการรักษาความสามัคคีของสงฆ์นั้นบางครั้งเราถือว่าสำคัญกว่าการรักษาวินัยข้ออื่นหรือว่าที่อยู่ในประปาติโมกอย่างเช่นการปิดบังอาบัตขององค์อื่นถ้ารู้สึกว่าเชื่อว่าการเปิดเผยจะเป็นอันตรายต่อความสามัคคีของสงฆ์ก็ยังมีอนุญาตให้ปิดบังชั่วคราวเป็นต้นแต่ความสามัคคีของสงฆ์จึงเป็นความสามัคคีที่ประกอบด้วยการปวารณาที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ว่าฉันจะไม่ว่าคุณอันนี้ก็สามัคคีได้เหมือนกันแต่เป็นสามัคคีแบบอันธพาล ตสามัคคีความสามัคคีของนักปราชญ์ก็คือคุณเห็นฉันทำอะไรพูดอะไรไม่ดีไม่เหมาะสมช่วยปูด้วยช่วยบอกด้วยช่วยเตือนสติฉันด้วยแล้วฉันเห็นคุณทำอะไรผิดพลาดก็ขออนุญาตบอกด้วยตักเตือนด้วยความสามัคคีอย่างนี้ก็คือความสามัคคีของนักปราชญ์ท่านในงานนี้เราจะเน้นในเรื่องความสามัคคีนี้พระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าความสามัคคีของชุมชนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการเริ่มต้นด้วยการมีเมตตาต่อกันมีเมตตาซึ่งต้องปรากฏในการกระทำและการพูดพร้อมกับความรู้สึกทางใจบางครั้งเราอาจจะถือว่าเรามีความหวังดีต่อคนทุกคนแต่บางครั้งเราขาดสติและคำพูดจะไม่น่ารักเหมือนกับว่าถือโอกาสและผู้ที่ไปในสมมติว่าคนไปทำงานในที่เครียดซึ่งต้องเก็บกดความรู้สึกตลอดทั้งวันพอกลับไปถึงบ้านแล้วมักจะระบายกับคนที่รักเพราะเชื่อว่าคนที่รักนั้นไม่ถือเขาเข้าใจเราแต่ถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอยู่ที่บ้านด้วยเดี๋ยวไม่มีที่สบายอยู่ที่ทำงานก็ไม่สบายอยู่ที่บ้านก็ไม่สบายดังนั้นเราก็ต้องหาทางระบายความรู้สึกที่เป็นไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่ไม่น่ารักกับคนที่เรารักไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้วก็หวังดีก็ต้องเห็นอกเห็นใจต้องรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราอยู่เสมอไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนโดยใช้เหตุด้วยอารมณ์ที่เป็นบาปนะกุศลคือเป็นไปได้ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนรอบข้างไม่ชอบจะว่าทำให้เขาเป็นทุกข์ก็ว่าได้แต่เราต้องมั่นใจในเจตนาของเราถ้าเราถือความถูกต้องเป็นหลักเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเท่าที่มีอยู่เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งบางคราวบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำใจพยายามยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในหมู่นักปฏิบัติธรรมด้วยกันพวกเราพยายามเจริญเมตตาเช่นเราเดินทางกันอย่างนี้การภาวนาของเราสิ่งแรกนี้พอตื่นเช้านี่เราจะภาวนาเราควรจะนึกถึงทุกคนที่อยู่ในคณะของเราเริ่มตั้งแต่อาตมาเป็นต้นมาทุกคนแล้วก็นึกแผ่เมตตาให้ทุกคนตลอดทั้งหมดที่อยู่ในคณะเราสำหรับผู้เดินทางเป็นคณะเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ดีมากก็ชำระความรู้สึกสร้างความรู้สึกที่ดีงามต่อเพื่อนร่วมทางเดินทางตั้งแต่เช้าเลยมันก็เป็นการตั้งตัวไว้ชอบเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามระมัดระวังการกระทำการพูดให้มีถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ผูกไมตรีกันเราก็เราทุกคนที่นี่ก็เป็นมิตรกันอยู่แล้วแต่ถ้าเดินทางอย่างนักปราชญ์เดินทางหลายๆวันก็มารู้มันจะมีความรู้สึกความผูกพันในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นพอเราได้ผ่านประสบการณ์ได้ผ่านการทำบุญการผ่านสิ่งที่ดีงามหลายอย่างการที่เราผ่านอะไรด้วยจิตใจที่พร้อมเพรียงกันโดยมีความคิดความ นิยมพออันเดียวกันเนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกเป็นมิตรความรักความเคารพซึ่งกันและกันการเพิ่มมากขึ้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีสติโดยเฉพาะในการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์ตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ยกตัวอย่างคนขับรถคนขับรถก็จะเอาตัวเองเป็นประมาณถ้าคนข้างหน้าขับช้ากว่าเราทำไมเขาขับช้าเหลือเกินน่ารำคาญถ้าคนข้างหลังเขาขับเร็วกว่าเราก็แซงเขารีบไปไหนทำไมเขาต้องรีบเขาจะเอาตัวเองเป็นประมาณทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันการกระทำมันบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ตรงกันแต่เราก็ไม่ถือสากันก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแล้วก็พยายามมีเมตตาธรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้พระพุทธองค์ตรัสถึงความสามัคคีของสงฆ์ในข้อต่อไปก็เรื่องเอกลาภพระองค์บอกว่าพระองค์ใดได้เอกลาภอย่าพึงใช้คนเดียวอย่าพึงฉันคนเดียวอย่าพึงบริโภคคนเดียวให้แบ่งปันกับเพื่อนฝูงแต่ในชีวิตของคารวะก็จะมีความแตกต่างจากนี้ไปบ้างเพราะไม่ใช่นักบวชอย่างไรก็ตามเป็นหลักที่งดงามมากว่าเราได้อะไรมาที่ว่ารู้สึกว่าดีหรือว่าเป็นที่ชอบของเพื่อนแล้วก็เอาเป็นข้อวัดปฏิบัติเลยสิ่งนั้นเราจะไม่ใช้คนเดียวเราจะไม่รักคนเดียวมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างเราก็ทำไปอันนี้ก็ที่จริงแต่มาเชื่อว่าเราก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก็เป็นการทบทวนข้อวัดปฏิบัติของคนดีคนน่ารักก็ต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคือผู้ที่มีศีลเสมอกันเราก็รู้ว่าที่ไหนที่คนที่ถือศีลคนที่เคารพศีลผู้ที่มีศีลเป็นที่รักของตนนั้นจะอยู่กับคนที่ไม่เคารพในศีลไม่มีศีลเป็นที่รักได้ยากมุมการกระทำไม่ตรงกันสิ่งที่คนหนึ่งรังเกียจอีกคนหนึ่งไม่รังเกียจอยู่ได้ยากสิ่งที่คนหนึ่งรู้สึกว่าอันตรายคนหนึ่งรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ด้วยกันยากแต่ผู้ที่มีศีลเสมอกันมีการงดเว้นพร้อมๆกันและอยู่ได้ง่ายอย่างเช่นถ้าพวกเราอยู่ได้ถือศีล8การตอนเย็นเราก็ไม่ทานกันรู้สึกว่าถ้าทุกคนไม่ทานมันง่ายขึ้นแต่ฐานมากไม่ฐานมากนะพวกที่ไม่ฐานมันก็ที่จะทำใจยากเหมือนกันได้กลิ่นอาหารเห็นคนอื่นเขาทานมันรู้สึกอยากทานแต่ถ้าทุกคนไม่ทานมันก็ง่ายสี่ได้ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้พยายามอยู่อย่างมีศีลเสมอกันมีมาตรฐานการกระทำที่ตรงกันที่เสมอกันที่สำคัญมีทิฏฐิเสมอกันมีความคิดเห็นมีเป้าหมายชีวิตมีแนวทางปฏิบัติที่เสมอกันมันก็ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เป็นที่รักของกันและกันได้แต่สิ่งที่ต้องการหรือความเข้าใจในเรื่องความสุขความทุกข์ไม่ตรงกันสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญหรือจำเป็นไม่เหมือนกันนี่จะอยู่ด้วยกันยากแต่พอเรามีศรัทธาและรักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราก็ตั้งเป้าอันเดียวกันทุกคนก็มีเป้าที่จะลดละในกิเลสตัณหาพยายามให้ความโลภความโกรธความหลงของตนได้ลดน้อยลงทุกวันทำให้สิ่งที่ดีงาม ในทางศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่ามีแนวทางเดียวกันมีทิฏฐิเสมอกันนั้นก็อยู่กันได้มีความสุขความสบายนั้นนี่คือหลักความสามัคคีหลักที่เป็นที่ รักกันที่ระลึกกันในทางที่ชอบในทางที่ถูกต้องในวันนี้ก็เป็นวันทอดกฐินและก็เป็นวันแห่งความสามัคคีเช่นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาเป็นวันที่เราเปิดเผยตัวเองเป็นวันที่ว่าวันแห่งความตักเตือนด้วยความหวังดีวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสามัคคีของเรานี้ก็จะมีวันสำคัญสำคัญแต่ละวันนี้จะมันจะมีคุณธรรมสักข้อหนึ่งที่จะเป็นตัวเด่นตัวแก่นวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสามัคคีจึงอยากจะพูดในเรื่องนี้บ้างเล็กน้อยเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นสิริมงคลวันที่ของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันทำบุญในงานกฐินซึ่งถือว่าพุทธองค์ถือว่าเป็นการทำบุญที่พิเศษเป็นการทำบุญที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะนั้นเรามาเป็นคณะเราก็เป็นผู้ร่วมกันทำบุญใหญ่ทำบุญที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ขออนุโมทนาขอให้เราได้ผลกรรมผลบุญนี้ขอให้ทำให้เราทุกคนมีความเจริญในธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปของวันนี้ของสมควร